tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti i događaji.
Upravo sam potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u Republici Srbiji za 16. mart.
Predsjednik Tomislav Nikolić očekuje da će kampanja biti fer i demokratska. Ministar regionalnog razvoja Igor Mirović preuzima i Ministarstvo privrede nakon ostavke Saše Radulovića. U ponoć ističe rok za prijavljivanje kandidata za izbor gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice. Glavni cilj za Amerikance u ovoj godini, vraćanje radnih mesta i ponovno jačanje srednje klase, poručuje predsjednik Barack Obama u tradicionalnom obraćanju naciji. Vaterpolo, peto kolo grupe B Lige šampiona Partizan Špandau. Sutra umereno oblačno i suvo. U Banatu, po Dunavlju i Pomoravlju jak olujni veter. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 2, najviša dnevna od 1 do 6, u Beogradu 1 stepen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora za 16. mart. Poručuje da su pred novom vladom veliki poslovi i teške i bolne reforme, a da ljudi koji budu izabrani treba da nastave da grade evropsku Srbiju. Predsjednik Nikolić očekuje da će kampanja biti fer i demokratska. Naša Đurđica Dragaš prisustvovala je ovom događaju u predsjedništvu Srbije.
Upravo sam potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u Republici Srbiji za 16. mart.
Predsjednikovi potpisi označili su kraj vlade koju je godinu i po dana vodio Ivica Dačić i početak novog izbornog ciklusa.
Mislim da su se stekli uslovi za fer, slobodne, demokratske izbore, posle kojih ćemo sigurno dobiti vladu sa mnogo više energije, sa mnogo više volje, entuzijazma, rasterećenu mnogih problema koje je ova vlada rešila, ali opterećenu problemima do kojih ova vlada još uvijek nije dosegla.
Uz ocenu da je u Srbiji atmosfera mnogo bolja nego pre dve godine kada su održani posljednji izbori, Nikolić očekuje da će takva biti i predstojeća kampanja. Političare poziva da se uzdrže od svađa, a građane da glasaju slobodno i izaberu najbolje.
Ja očekujem konačno jednu fair demokratsku kampanju, puno entuzijazma, kampanju u koju će svako ući sa svojim programom, a ne sa programom drugog o kome misli nešto loše, kampanju u kojoj će komšije, rođaci i prijatelji glasati onako kako žele, potpuno slobodno, a i pre i posle toga ostati prijatelji. Mesec i po dana ćemo iskoristiti da vidimo šta ko nudi, koliko je čija popularnost, ne za svađu, nego za novo pomirenje, novo okupljanje.
Predsjednik je naglasio da će tokom kampanje svi državni organi nastaviti da rade svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonima i uz ravnopravan tretman svih učesnika izbora.
Odmah po raspisivanju izbora sastali su se članovi Republičke izborne komisije. U Skupštini Srbije je Zoran Vasković. Zorane, šta je na dnevnom redu?
Sednica je počela pre pola časa, na dnevnom redu je 7 tačaka, od kojih većina obuhvata tehnička pitanja predstojećih izbora. Tu je najpre predlog odluke o koordiniranom sprovođenju izbora za narodne poslanike i izbora za odbornike Skupština jedinice lokalne samouprave. Predviđen je i dogovor o sprovođenju izbora za narodne poslanike na teritoriji Kosova i Metohije. Na dnevnom redu je utvrđivanje finansijskog plana RIK-a, zatim odluka koja će štamparija štampati listiće, pa predlog odluke o boji glasačkih listića. Na ovoj sednici bit će doneta i odluka o formiranju radnih grupa Republičke izborne komisije. Da napomenemo da sednicom predsedava predsjednik RIK-a Dejan Đurđević, član Srpske napredne stranke. Za sve toliko izdanja Srpskog parlamenta.
Odakle se javio Zoran Vasković, a o odlukama Republičke izborne komisije opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Premijer Ivica Dačić ovlastio je ministra za regionalni razvoj Igora Mirovića da do izbora nove vlade rukovodi Ministarstvom privrede. Tako je 4 dana po podnošenju ostavke nađena zamena Saši Raduloviću, koji je ocenio da je glavni kočničar reformi u Srbiji kabinet prvog potpredsednika vlade. Tim povodom oglasio se i nekadašnji član kabineta vicepremijera Siniša Mali, koji je Radulovića nazvao pravim kočničarem i politikantom koji je odavno trebalo da bude smenjen. Gosti naše emisije Talasanje, ugledni ekonomisti i analitičari, ocenjuju da se nažalost ne dešava ništa novo. Reforme, kažu, opet trpe zbog politike. Detaljnije Milica Rilak.
Saša Radulović zvanično prestaje da bude deo vladinog tima kada ga na osnovu predloga premijera Dačića dužnosti ministra privrede razreši Skupština Srbije. Prema rečima budućeg koordinatora rada Ministarstva privrede, ministra Igora Mirovića, upravo je nesposobnost da bude timski igrač Radulovića koštala podrške kolega iz vlade, uprkos nespornom kvalitetu nekih rešenja koje je predlagao.
Mislim da je tu glavni problem dosadašnjeg ministra privrede, što on smatra da ono što on predloži mora biti vrhovna ideološka matrica oko kojeg svi treba da se saglasimo. To jednostavno nije moguće i ja dalje ne bih to komentarisao.
Sam Radulović je u intervju u Politici ostao pri stavu da ni ova, pa čak ni neka buduća vlada, neće želeti da zaista sprovede reforme, pošto za to, kako veruje, nema političke volje. Radulović u tom intervju kaže da veruje da postoji velika želja da se nastavi sa subvencionisanjem, kao što je rađeno ranije, da se preduzeća poklanjaju, da se prave dilovi, dogovori koji nisu transparentni i da se oni sprovode bez tendera. On je u jučerašnjem obrazloženju ostavke optužio članove kabineta vicepremijera da bez učešća javnosti sklapaju štetne poslove, a kao primer naveo ugovor sa Etihadom o stvaranju Air Srbije, koji još nije objavljen. Odgovarajući upravo na te optužbe, bivši član kabineta vicepremijera Siniša Mali, Radulovićeve stavove i ponašanje nazvao je sramotnim i politikantskim i obećao da će sporni ugovor biti objavljen.
Dakle, ugovor je poverljiv između dve strane, ali ugovor će biti dostupan javnosti odmah nakon takozvanog zatvaranja transakcije. Mi smo i planirali da taj ugovor prikažemo javnosti. Tu nema šta se krije. To je savršen ugovor za JAT i za vladu Republike Srbije. 20. februara je zakazana prva sednica upravnog odbora Air Srbije i tada će biti diskutovana ta tema da se da saglasnost i da se nakon toga ugovori dostavi javnosti.
Za našeg gosta, ekonomistu Mihajla Crnobrnju, ugovor sa Etihadom je ipak primer da se nije daleko odmaklo u našem političkom životu, koji, kako se izrazio, tužno utiče i na ekonomski, tako što favorizuje lične veze umjesto razvijenja jakih institucija.
Pa ja mislim da je jako, jako umjesno pitanje transparentnosti na koju se pozivaju naši rukovodioci, a praktično ne demonstriraju. Mislim da se cela priča sa šejkovima je tipičan primjer ličnih veza, a ne korišćenja institucionalnih veza i ne vidim da se kroz ceo taj sklop promoviše transparentnost, nego se naprotiv radi na toj burazerskoj liniji ili nekoj drugoj liniji koja je mimo regularnih tokova.
U takvoj situaciji najviše trpe najavljene, a nikad sprovedene reforme, od kojih zavisi ekonomski razvoj Srbije, zaključuje urednica biznis magazina Radojka Nikolić. I to bez obzira, kaže, da li se radi o budžetskoj štednji, zakonu o radu ili drugim neophodnim merama.
Prosto to se pokazalo rekonstrukcijom, da nije bilo ljudi koji su bili u stanju to da sprovedu. O reformama počinje da se govori, znači, u drugoj polovini godine, onda stupa na scenu rekonstrukcija koja vidimo kao se... Tako da, što se reformi tiče, ovaj period od godinu i po dana je izgubljen za reformu.
Gledano iz ekonomskog ugla, Radojka Nikolić i Mihajlo Crnobrnja slažu se da upravo raspisani izbori sigurno znače barem 4 do 5 mjeseci pauze u osmišljavanju i sprovođenju reformi. Pri tome, kažu, poboljšanje ekonomskih prilika u Srbiji može da usledi samo ako političke snage koje budu formirale novu vladu budu istinski spremne da neophodne reforme isprovedu.
Demokratska stranka zahtjeva od nadležnih organa da hitno ispitaju sve nepravilnosti na koje je ukazao ministar privrede Saša Radulović, jer tako ozbiljne optužbe za korupciju zahtevaju odgovor države. Kako su naveli, ostavka ministra Radulovića najjasnije govori o načinu na koji Srbijom upravlja jedan čovjek. I Srpska napredna stranka traži da se ispitaju svi navodi o kojima je u svom pismu govorio Radulović. Ali od nadležnih državnih organa traže da sprovedu hitnu istragu o, kako navode, brojnim kriminalnim radnjama bivšeg ministra Radulovića, kao i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Kako navode naprednjaci, istraga bi trebalo da se bavi delima koje je počinio Radulović sprovodeći stečajne postupke i uništavajući firme i fabrike po Srbiji.
I u nastavku o izborima, ali u Kosovskoj Mitrovici, danas naime ističe rok za prijavljivanje kandidata za izbor gradonačelnika Severne Mitrovice, zakazan za 23. februar, pošto izabrani kandidat na prošlim izborima nije prihvatio mandat. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Za sada je sasvim sigurno da će lista Srpska imati svog kandidata, ali oni još uvek ne žele da otkriju njegovo ime, iako se nezvanično pominju Goran Rakić i Vaso Jelić. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Aleksandar Vulin je kazao da očekuje odluku liste Srpska o tome ko će biti njihov kandidat.
Srpska svakako ima rešenje i ima predlog, ali morate razumeti da je ovo iznenadno hapšenje Olivera Ivanovića veoma uznemirilo ljude na severu Kosova i Metohije i da je to prilično otežalo i izbore i sve druge radnje. To je nešto o čemu odlučuje Srpska. Nemojte od Srba na Kosovu i Metohiji praviti lutke o kojima se odlučuje van Kosovske Mitrovice i van Kosova i Metohije. Oni su zreli i pametni ljudi i najbolje znaju da ocene. Ja hoću da oni obaveste mene, a ne da obavestim ja njih.
RTS saznaje da je za sada Centralnoj izbornoj komisiji predata samo jedna prijava za predsjednika opštine Severna Mitrovica i da je reč o kandidatu Demokratskog saveza Kosova, čiji identitet je za sada nepoznat. Što se tiče građanske inicijative SDP, čiji je lider Oliver Ivanović uhapšen pre dva dana, oni, kako kažu, ne žele trenutno da se bave kandidaturom na ponovljenim izborima, već su skoncentrisani na to da njihov lider bude pušten da se brani sa slobode. Podsjetimo, do ponovljenog glasanja dolazi zbog toga što je u prošlom krugu kandidat za gradonačelnika ispred liste Građanske inicijativa Srpska, Krstimir Pantić, koji je pobedio, odbio da potpiše izjavu i na taj način preuzme dužnost.
Vesti iz sveta. Ukrajinski parlament raspravlja o amnestiji uhapšenih u protestima. Ostavka premijera Nikole Kazarova u povlačenju spornih zakona o antivladinim akcijama smirile su tenzije u zemlji, ali opozicija zahteva potpunu promenu vlasti i vanredne predsjedničke izbore. U Kijevu će s predsjednikom Viktorom Janukovićem i vođama opozicije o prevazilaženju krize razgovarati visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Detaljnije Nikola Denčić.
U ukrajinskom parlamentu i dalje napeta atmosfera. Vlast i opozicija imaju različite predloge zakona o amnestiji. Jedan od opozicionih lidera, Arsenij Jacenjuk, zahteva bezuslovno oslobađanje uhapšenih demonstranata, kao i suđenje pripadnicima snaga bezbednosti koji su odgovorni za nasilje. Ključni uslov je da oslobodimo Majdan. Tek tada bi demonstranti bili oslobođeni. To je za nas neprihvatljivo. Zasedanje je otvorio prvi ukrajinski predsjednik posle sloma Sovjetskog saveza za Leonid Kravčuk. Uz aplauz Kravčuk se poslanicima obratio rečima da je država na ivici građanskog rata. Pozvao je poslanike da uspostave plan rešavanja sukoba i istakao da svi moraju da preuzmu deo odgovornosti. Na jučerašnjem samitu Evropske unije i Rusije predsednik Vladimir Putin kritikovao je umešanost Zapada u demonstracije, ali je naglasio da Rusija i u slučaju da opozicija preuzme vlast neće menjati odluku o 15 milijardi dolara kredita odobrenim Kijevu i povlašćenim cenama gasa. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Bundestagu da glas antivladinih demonstranata mora da se čuje. O Ukrajini je govorio i američki predsjednik Barack Obama, koji je rekao da narod Ukrajine treba sam da odlučuje o svojoj budućnosti.
U tradicionalnom govoru o stanju nacije, američki predsjednik Barack Obama obećao je da će u ovoj godini raditi na poboljšanju materijalnog položaja građana, vraćanju radnih mesta i jačanju srednje klase. Vreme je da se demokrate i republikanci ujedine, poručio je Obama i dodao da će, ukoliko u buduće izostane podrška Kongresa, sam donositi odluke. Nevena Kostadinović.
U situaciji kada većina Amerikanaca radi tek da bi preživela, američki predsjednik Barack Obama odlučan je u nameri da smanji jaz između bogatih i siromašnih. Za početak povećaće minimalne zarade zaposlenih u javnom sektoru i izmeniće poreske zakone za mala i srednja preduzeća.
Ono što ja nudim je niz konkretnih, praktičnih predloga koji će omogućiti rast, ojačati srednju klasu i izgraditi nove lidere unutar srednje klase. Amerika ne želi da stoji u mestu, a ne želim ni ja. Dakle, gde god budem mogao da preduzmem korake bez zakonskih odredbi, da bih povećao mogućnosti za američke porodice, ja ću to uraditi.
Kad je reč o spoljnoj politici, predsjednik Obama smatra da diplomatiji treba dati šansu. Zbog toga apeluje na Kongres da ne insistira na novim sankcijama Iranu.
Ako iranski lideri ne iskoriste priliku i ne smanje nuklearni program, ja ću biti prvi koji će zahtevati nove sankcije. Međutim, ako su voljni da to urade, treba im omogućiti da se vrate pod okrilje međunarodne zajednice. Samim tim i mi ćemo, bez rizika od rata, rešiti jedan od naših najvećih bezbednosnih izazova.
Prvi čovjek Sjedinjenih Država zatražio je od Kongresa da do kraja godine, do kada će se iz Afganistana povući i posljednji kontingent američkih vojnika, preduzme odgovarajuće mere za zatvaranje zatvora u zalivu Guantanamo.
Zajedničkom akcijom Britanske kraljevske mornarice i Američke obalske straže zaplenjeno je više od jedne tone kokaina prve klase, koji je krijumčaren gliserima u međunarodnim vodama Južno-Dominikanske republike. Vrijedno zaplenjene droge u Americi je prema zvaničnicima više od 37 miliona dolara, prenosi Sky News. Uhapšeno je četvoro ljudi koji su, kao i zaplenjeni paketi kokaina, predati američkim vlastima u Porto Riku.
U 15 časova i 15 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora za 16. mart. Predsjednik Nikolić očekuje da će kampanja biti fer i demokratska. Ministar regionalnog razvoja Igor Mirović preuzima i Ministarstvo privrede nakon ostavke Saše Radulovića. U ponoć ističe rok za prijavljivanje kandidata za izbor gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice. Glavni cilj za Amerikance u ovoj godini vraćanje radnih mesta i ponovno jačanje srednje klase, poručio predsjednik Barack Obama u tradicionalnom obraćanju nacije. A u nastavku emisije, između ostalog, danas ističe rok za predaju zahteva za legalizaciju objekata. Mnogi građani čekali su posljednji trenutak.
Da li da predam, da li da ne predam, reši u zadnji moment da predam.
Zato što sam tek sada i čuo.
Pa nisi ti grani.
Zato što to srpska posla.
Vaterpolo, peto kolo grupe B Lige šampiona Partizan Špandau. Sutra umereno, oblačno i suvo, u Banatu, Podunavlju i Pomoravlju jak olujni veter. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 2, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. Predstavnici 85 gradova i opština potpisali su u Beogradu ugovore o bespovratnoj pomoći koja će im biti dodeljena preko programa Evropske unije Exchange 4. Lokalnim samoupravama je za finansiranje namjenskih projekata direktno na raspolaganju 4,5 miliona evra, a nešto više od milion evra bit će plasirano kroz aktivnosti stalne konferencije gradova i opština. Najavljeno je da će novac biti uložen u popis imovine koju koriste gradovi i opštine, a koja tokom sljedeće godine po novom zakonu treba da pređe u njihovu svojinu. O tome Ivan Jovanović.
Opština Beočin dobila je bespovratnu pomoć u iznosu od 160.000 evra. Predsjednik opštine Bogdan Cvejić kaže da će novac iskoristiti da ispune obaveze koje je pred tu lokalnu samoupravu stavio novi zakon o javnoj svojini.
Novac će biti utrošen u sljedeći godinu dana u popis javne imovine. Do 1. oktobra 2015. godine po zakonu mora da se popiše sva javna imovina opština, ne bi li se prebacila u vlast opština, tako da će lokalne samouprave moći da upravljaju svojom imovinom posle toga. Nama je ovaj novac veoma koristan, da smo pare koje bi planirali u budžetu iskoristili iz projekta Exchange 4.
Šef misije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je da su registri imovine lokalne samouprave u vrhu liste oblasti za koje je Unija obezbedila bespovratnu pomoć opštinama i gradovima u Srbiji.
Exchange 4 podržava jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u segmentu upravljanje imovinom, potpomaže prikupljanje i analizu podataka o imovini radi registracije vlasništva u nacionalnom kadastru. Više od 30 opština će biti direktno podržane u ovoj oblasti.
Osim za registre imovine koju koristi lokalna samouprava, Evropska unija obezbedila je pomoć za projekte u oblastima upravljanja javnim financijama, zaštite životne sredine, socijalne zaštite i lokalnog ekonomskog razvoja.
Rok za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata ističe danas, a Ministarstvo građevine upozorilo je da novih rokova neće biti. Iako je veliki broj građana čekao posljednji trenutak da podnese zahtev, na većini šaltera koji ih primaju uglavnom se ne čeka dugo, zabeležio Milenko Marković.
Zakon o legalizaciji je stupio na snagu 1. novembra, od kada je počeo da teče rok od 90 dana u kojem je trebalo da građani podnesu zahtev. Srpska tradicija nalaže da se svi važni poslovi odlažu do poslednjeg trenutka, pa je tako bilo i ovoga puta. Građane koje smo zatekli u šalter sali Beogradskog sekretarijata za legalizaciju pitali smo zašto su toliko čekali.
Zašto poslednji dan? Zato što dok ljudi nisu u sredstvima javnog informisanja je to pomenuli, vratno ljudima to nije dopalo do svesti da treba to durati.
Da li da predam, da li da ne predam, reši u zadnji moment da predam.
Zato što sam tek sada ih čuo.
Zato što su to srpska posla.
Pa nisam stigao ranije.
Poslednji dan zato što nisam imao ranije vremena.
Utisak je da su se gradske službe ovoga puta dobro organizovale, jer većih redova, barem u Beogradu, za sada nema. Većina podnosilaca želi da legalizuje male objekte kao što su kupatila ili garaže u dvorištu. Oni koji ne žele ili nemaju vremena da lično podnesu zahtev mogu na sajtu Sekretarijata za legalizaciju da preuzmu formular, koji posle popunjavanja treba poslati poštom u toku današnjeg dana.
Legalizacija objekata biće i tema našeg sutrašnjeg magazina Talasanje od 11 do 12 časova.
Vlada Srbije do 31. jula produžila važenje maksimalne cene vekne hleba do 46 dinara. Uredbom o proizvodnji i prometu hleba od brašna tip 500, pekari se obavezuju da taj hleb od 500 grama mora činiti najmanje 40% njihove dnevne proizvodnje.
A danas je predstavljen i nacrt strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2014. do 2024. godine. Borislav Vučetić.
Do 2024. Srbija bi trebalo da bude integrisana u sve bitne evropske organizacije, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović.
Pre svega Evropsku uniju i kad ćemo već uvijeku koristiti finansiranje i sredstva Evropske unije, pre svega u oblasti poljoprivrede i kad ćemo tehnološkim inovacijom i drugim segmentima, kao i osnovnim segmentima konkurentnosti, biti u potpunosti integrisani u tržište i ravnopravni s ostalim učesnicima tržišta, pre svega Evropske unije.
Osnovni ciljevi strategije su da se da tačna vizija i projekcija reforme agrara u Srbiji do 2024. Međutim, ima i nekih prvih kritika. Profesor Miladin Ševarlić ukazuje da, iako smo praktično otvorili pregovore sa Unijom, još nemamo pristup sredstvima za povećanje konkurentnosti.
Ne vidim nikakvog razloga da mi ubrzavamo proces harmonizacije legislative Srbije sa Evropskom unijom u ambijentu koji finansijski, institucionalno i kako god hoćete ne odgovara ambijentu u kojima se primenjuju ti modeli i to zakonodavstvo u zemljama Evropske unije.
Đorđe Bugarin iz Privredne komore Vojvodine smatra da je strategija mogla biti manje uopštena, a ima neke predloge za poboljšanje stabilnosti agrarnog budžeta.
Recimo, dinar iz poljoprivrede u poljoprivredu. Znači, akciza na duvan, na cigarete biće samostalni izvor nezavisnog agrarnog budžeta, a to čini 8 do 10% ukupnog budžeta Republike Srbije i to je dovoljno izdašan izvor iz koga se mogu finansirati aktivnosti u poljoprivredi kad je vođenje agrarne politike u pitanju.
Tekst strategije je dostupan i na sajtu ministarstva, a kako je rečeno, sve primedbe i predloge analizirat će radne grupe i dobra rešenja uvrstiti u konačnu verziju dokumenta.
Zahlađenje i sneg dobro su došli ozimoj pšenici koja je izuzetno bujna i u dobrom stanju. Ukoliko prema prognozama budemo imali kišovit april i maj, možemo se nadati dobroj letini. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Neobično toplo vreme tokom decembra i početkom januara učinilo je da ozima žita budu prebujna, pa su se ratari plašili da će prvi jači mrazevi oštetiti usev. Sadašnji sneg i pad temperature uz činjenicu da su domaće sorte vrlo otporne na mrazeve otklanjaju svaku brigu, poručuje dr. Srbislav Denčić sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Tako da se tu ne treba bojati, ja sam se više bojao visokih temperatura da ne dođe do vlatanja. E onda pšenica gubi otpornost na niske temperature, onda možda nasrada, ali nijedna pšenica, čak ni ječmo i nismo prešli u vlatanje, tako da je ovo izvanredno što je pao sneg, znači i vlaga i jedan termoprekrivač preko pšenice, baš je ugodno.
Na osnovu analize zemljišta u februaru i aprilu pšenicu valja prihraniti đubrivima bez kalijuma, sve vreme vodeći računa o zaštiti od mogućih bolesti. Još ako tokom aprila i maja, kako predviđaju meteorolozi, bude kiše, neće izostati dobra žetva, kaže Denčić.
U sedrištu Luke Beograd jutro se prevrnula barža brodarstva Dunavski Lloyd Sisak sa 845 tona pirita namenjenog za izvoz. Prema informacijama iz policije nema povređenih. Opširnije Čedomir Savković.
Načelnik Beogradske uprave za vanredne situacije Rade Milošević kaže da se utvrđuju okolnosti koje su dovele do incidenta.
Ono što do sada možemo da kažemo i što je svako najbitnije da nema povređenih i nastradalih, nadležne službe i institucije su na terenu i očekujemo uskoro podobni izveštaj o stanju na samoj reci Dunav kao i kako je došlo do prevrtanja barže.
Radnici Agencije za zaštitu životne sredine, kako nam je rekao direktor Filip Radović, uzeli su uzorke vode 500 metara nizvodno od mesta incidenta. Očekuje se da će rezultati biti poznati najverovatnije do kraja dana.
Na delu je sada svakako Beograd vode koji bi trebao da pronađe mehanizam putem kojeg će se otkloniti svi zagađenje koje je nastalo izlivanjem pirita u vodu.
Profesor fakulteta za primenjenu ekologiju Boris Vakanjac objašnjava da je pirit ruda gvožđa koja, ako se izlila u Dunav u čistom, neprerađenom stanju, onda nije opasna za životnu sredinu. Profesor ipak upozorava da mora što pre da se izvadi iz vode.
On u svojoj kristalnoj rešetci može da nosi nečistoće raznorazne, neke od njih može da bude zlato. Zbog tih nečistoća teorijski može da bude opasan, inače on se koristi u boru u fabrici za proizvodnju sumporne kiseline. Sad, neće nastati sumporna kiselina od tog pirita koji je upao u Dunav, to je dugačak proces, ali teorijski tako jedna velika količina može da bude opasna i jako je važno da znamo odakle je taj pirit došao, ti iz kog ležišta, kog tipa je koncentrat i tako dalje.
Zbog incidenta na Dunavu, javno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija jutros je preventivno zaustavilo proizvodnju vode na pogonu Vinča, a do daljeg će bez vode biti korisnici iz naselja Vinča i Leštane. Njima će na raspolaganju biti cisterne sa vodom.
Tokom prošle noći timovi lekara Kliničkog centra Srbije obavili su 7 transplantacija organa. Presađeno je srce, jetra, 4 bubrega, a u toku je transplantacija rožnjača. Direktor urgentnog centra Kliničkog centra Srbije, dr. Zlatibor Lončar, kaže za naš radio da su svi pacijenti u stabilnom stanju.
Da ovom prilikom zahvalim prvenstveno ljudima koji su dali saglasnost za organe i timu koji je učestvovao na svim ovim i eksplantacijama i transplantacijama. Mislim da je ovo jedan veliki uspeh za srpsku medicinu, a i mislim jedan povod više da se naši pacijenti i naši građani osjećaju sigurnije da neke stvari koje do juče trebalo se skuplja novac i da se ide u inostranstvo, da se sada rade kod nas.
Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić donao je po hitnom postupku rešenje o upućivanju na lečenje u inostranstvo 9-godišnje Anastasije Trajković, koja ima retku vrstu tumora. Devojčica će već danas u pratnji jednog roditelja otputovati u izabranu zdravstvenu ustanovu u Češkoj. Anastasija Trajković je učenica 3. razreda osnovne škole Radoje Domanović u Vranju. Do sada je imala 5 bezuspešnih operacija i 4 hemioterapije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Povodom obeležavanja 80. godišnjice rođenja jednog od najznačajnijih srpskih pesnika prošlog veka Branka Miljkovića, Ministarstvo kulture i informisanja organizovalo je okupljanje kraj groba tvorca antologijske pesme Uzalud je budim. Milena Božović-Manić.
Hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj? Ubi me prejaka reč. Uzalud je budim. Samo su neki od antologijskih stihova Branka Miljkovića jednog od najvećih srpskih i evropskih pesnika. Zbog toga je danas jedan od najznačajnijih dana za Srbiju u 2014. godini, naglašava državni sekretar u Ministarstvu kulture Dejan Ristić.
Tokom nepune 3 decenije života iza sebe ostavio antologijsku poeziju koja s pravom biva uvrštena u najznačajnije stihove, najznačajnije pesme napisane na srpskom jeziku.
Po obrazovanju filozof, Branko Miljković u kulturnoj istoriji ostaje upamćen kao vrstan pesnik, odličan eseista, teoretičar književnosti, autor koji je smatrao da se čak i Einstein može prepevati, kaže Aleksandra Vraneš, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu.
Vezujući se za neosimbolizam, poetički nasleđujući Valerija i Malarmea, Miljković piše intelektualističku poeziju koja se u periodu posle Drugog svetskog rata vraća disciplinovanoj formi, sonetu, rimi.
Zanemarivanje veličina odlika je našeg mentaliteta, kaže književnica Vida Ognjenović, naglašavajući da je vreme da ponovo iščitamo Branka Miljkovića.
Trebalo bi napraviti simpozijum o Branku Miljkoviću, trebalo bi napraviti kritičko izdanje Branka Miljkovića. Mi nemamo odličan današnji esej, današnji pogled, analizu te poezije.
O propasti poezije govore oni koji se plaše progresa, pisao je Miljković, čija se godišnjica smrti obeležava 12. februara.
Vesti sport. Vaterpolisti Partizana igraće protiv nemačkog Spandaua u petom kolu grupe B lige šampiona. Utakmica u Beogradu počinje u 20 časova i 30 minuta. Prenos je na drugom programu naše televizije. U isto vreme u okviru grupe B Kragujevački Radnički gost je italijanskoj Breši.
Košarkaši Crvene zvezde igraće u Atini protiv Panioniosa u četvrtom kolu grupe L druge faze Evrokupa. Utakmica počinje u 18 časova. U isto vreme u okviru grupe N Radnički u Kragujevcu dočekuje francuski Strasbourg.
Eko. Povodom kraja bonitetnog perioda, dva dana duplih pika. 30. i 31. januara u Rodi, Merkatoru i trgovinama Pika partnera. Jednostavno uštedite. Pika. Eko.
Prevremenske prognoze, informacija da na najopterećenijim putnim pravcima, autoputevima i državnim putevima ima snega do 5 cm, kolovozi su vlažni, a vozačima se savjetuje oprezna vožnja. Prilazi planinskim turističkim centrima Kopaonik, Zlatiboru, Goču i Divčibarama prohodni su, a ugaženog snega ima na kolovozu i obavezna je zimska oprema. I temperatura na Kopaoniku je u minusu, minus 4 u ovom trenutku, a temperature u većim gradovima su oko nule. U Somboru minus 2, Novom Sadu minus 1, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 1 u plusu. Vreme sutra.
Umereno oblačno i suvo, u Timočkoj i Negotinskoj krajini povremeno sneg, u Vojvodini slaba kiša koja će se ponegde lediti na tlu. U Banatu, Podunavlju i Pomoravlju jak olujni veter. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 2, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno i vetrovito, krajem dana olujni jugoistočni veter. Jutarnja temperatura oko minus 3 stepena, najviša dnevna 1 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.